broadcasting in your language?
Triple Z,
Melbourne Ethnic Community Radio.
92.3 FM.
3 Triple Z.
Granda ja estas la mondo, diversaj la lingvoj en ĝi.
Well, thank you very much for the Syrian program. The time in Melbourne is now 1 p.m. and you're listening to the program of the international language Esperanto. Esperanto, meaning one who hopes, was created in 1887 to encourage international friendship, peace and understanding. So if you'd like to take notes, I suggest you have a pen and paper at hand.
Esperanto, Esperanto, cent jarojn kunligas jam. Esperanto, Esperanto, nia espero kaj jam. Por kantu ni nun kun jubilo.
Kaj bonvenon. Hello and welcome from today's team. Our selector of music and reading,
Alan, saluton.
Today's panel operator,
Francisca.
And from me, Jennifer, today's program coordinator. Well, before we continue in Esperanto, I'd just like to tell you that there are still a few places left for the 22nd Australian Esperanto Summer School in Hobart, Tasmania, from Sunday the 7th of January until Friday the 19th, with teaching at 5 levels from a great international mixture of qualified teachers. So if you're interested and would like further information, telephone Marcel Lerefeld on 03 9754 5173. That is a number in Victoria, of course. I repeat, 03 9754 5173. Or you can write to him by email, and his address is Marcel, M-A-R-C-E-L, at Melbourne, M-E-L-B-U-R-N-O, .org.au. Otherwise, look at the website, www.esperanto.org.au, where you'll also find details about Esperanto in Victoria and Melbourne, as well as Australia. Well, now stay tuned to listen to the language and some very multicultural Christmas songs. Nun en Esperanto. Now in Esperanto. Ni esperas ke vi ĝuos la programon kun mia intervjuo kun Sinjoro Luis Casas el Bogota, Colombio, kaj lia ŝercema rakonto de lia trista vivo. Mi ankaŭ legos el Internacia Pedagogio Revuo Esperanto Instruistoj por Afriko de Ronaldo Corsetti, kaj el Kontakto amuzaĵojn rilate infanlernantojn. Do, vi audos interesajn aferojn, kaj mi kredas ankaŭ, Alan, vi ankaŭ trovis interesajn aferojn.
Yes, du interesajn artikoloj en Teo tutmonde, unu pri Wikipedio, kaj la alia estas pri la muziko de Jonas Lavumas. Ankaŭ mi elektis preparti hodiaŭ kantojn de la koro Kristnaska Kordo de la fama kantgrupo Akordo. Do, ni komencas kun
ni ne raportas pri la Zamenhof festo, ĉar ni havis tamen sufiĉe multe da ĉeestantoj, tio estas ĝoja, kaj ni havis bonan programon. Ĉu vi ĝuis la programon?
Yes, kaj ankaŭ la manĝaĵojn, tre bonajn, kaj kukon por la Zamenhof, ĉu ne?
Kaj tres felego de
Yes, yes, it's interesting. Chandor Monastery.
Yes, parolado.
Yes. Ni ne vidis nin dum longa tempo, ni rejoice, revidi lin.
Yes, se tamen ne signifas ke li ne havas kontakton kun esperantistoj, sed ne kun la federacio, nur tio. Yes, es is interese scii ke Esperanto en Hungario estas bone konata. Kaj oni devas ankaŭ agnoski ke la viktorianoj havas imagpovon kaj montris interesan teatraĵojn, ĉu ne?
Yes.
Do nun vi volas paroli pri muziko?
Yes, por enkonduki la unua canto de akordo. La nomo de la canto estas Estu vi bonvena. Estas tio estas tradicia nederlanda canto aranĝita de Tobosch. Do Estu vi bonvena. Estu vi bonvena. Dankon. Nun, interesa artikolo de tiu tutmonde pri Wikipedio. Eble vi trovis ĝin en la reto. Wikipedio estas multlingva libera interreta enciklopedio verkita kunlabore de volontuloj. Wikipedio aperis en 2001. Unue kiel nur angla lingva versio, sed ĝi rapide fariĝis plurlingva. La Esperanto versio aldoniĝis en 2002 kaj komenciĝis dank' al la materialo kolektita de Stefano Kalb por la unua reta esperantlingva enciklopedio, la enciklopedio Kalblanda. Ekde tiam la internacia lingvo daŭre okupas bonan pozicion inter la plej vaste uzataj lingvoj de la mondo. La angla lingva Wikipedio atingis 1 milionon de artikoloj jam en marto 2006. La germana, franca, pola, japana kaj nederlanda Wikipedioj pretpasis 200,000. Sekvas la sveda, itala, portugala kaj hispana kun pli ol 100,000. Atinginte 50,000 artikolojn, Esperanto eniris la klubon kun la ĉina, la rusa, la norvega kaj la finna. Sekvas dek du lingvoj kun pli ol dudek mil, dek du aliaj kun pli ol dek mil. En tute la Wikipedia existas jam en preskaŭ cent lingvoj, inter kiuj kelkaj estas nur ekĝermanintaj projektoj. Gravas do, ke en tiu ĉi multlingva projekto Esperanto aperu inter la plej gravaj lingvoj de la mondo, kvankam Esperanto parolantoj estas malpli multnombraj ol parolantoj de aliaj lingvoj inter kiuj ĝi staras. Tion oni povas dahi al konstantaj penoj de volontula multnacia redaktantaro. Miloj de kontribuintoj, inter kiuj kelkdek tre aktivaj, laboris por ekkonstrui tiun ĉi vastan projekton, kies celo estas krei kiel eble plej kompletan fonton de sciaĵoj pri ĉiuj temoj. En la Wikipedio, ĉiu unuopa artikolo estas ligita al ĉiuj samtemaj artikoloj en ĉiuj aliaj lingvoj. Sekve ĉiu foje, kiam iu artikolo ekzistas en Esperanto, legantoj de la samtema artikolo en la aliaj lingvoj povas vidi, ke ĝi ekzistas, kaj povas eklegi ĝin tre facile per simpla alklako sur la vorto Esperanto, kiu aperas en la flanko stria de la paĝo. Ju pli valora estos la esperantlingva Wikipedio, des pli indos por la estontaj generacioj lerni la lingvon, ĉar ili scios, ke ili povas trovi helpon en siaj studoj ĉi tie. La fenomeno jam funkcias por la plej disvolviĝintaj Wikipedioj, lernantoj, studentoj, instruistoj kaj ĉiu ajn pli kaj pli aliras la Wikipedion por tie trovi fidindajn respondojn al siaj demandoj. La tototo ejo de la Wikipedio kaj de ties idaj projektoj, Wikivotaro, Wikicitaro, Wikispecioj, Wikinovaĵoj kaj Wikilibroj nun staras inter la plej vizitataj tototoejoj en la mondo. La Wikipedian miraklon ni devas danki al la Wikitekniko, kiu ebligas al ĉiu ajn retvizitanto tuj fariĝi kunredaktanto per simpla alklako de la ligilo redaktu, kiu aperis sur ĉiu paĝo. Jen tial tiu ĉi projekto tiom rapide kreskis kaj plu kreskas. Dekoj de miloj da homoj kunlaboras aldonante, korektante, pli bonigante, kunligante la pli kaj pli vastan artikularon. La timo, ke libera tototo ejo, kiun ĉiu ajn povas redakti, fariĝus ĥaoso, montriĝas senbaze. En la realo, ĉiu intenso aŭ malintensa difekto de la komuna verko estas rapide korektita de atentemaj aliaj partoprenantoj. Konklude, pro ĉiuj tiuj kialoj, la Wikipedio povas signifoplene helpegi al la progresoj de la ideo kiun homoj ekhavas pri Esperanto. Wikipedio helpas Esperanton, esperantistoj kunhelpu por ke la esperantlingva Wikipedio ankoraŭ pliboniĝu kaj pli riĉiĝu.
Bonega novaĵo, gratulon
al Viki.
Nun, Luis Casas el Bogotá.
La kvara de decembro. Kaj ties tion, ĉar mi havas la grandan plezuron renkonti ankoraŭ unu esperantiston el Bogotá, sinjoro Luis Casas, kaj hodiaŭ mi havas la problemon. Da problemon al di. Do bone, mi tre gioia che mi rencontras vinci qui, kai mi sidas nun en mia hotelo kai vi vizitis min kai mi lernis kune vespermanĝis kai parolis multe pri Esperanto, sed nun estas via ŝanco rakonti al miaj aŭskultantoj en Aŭstralio. Do unue, kiam kaj kial vi esperantiĝis?
Bene, mi esperantiĝis antaŭ multe da tempo, de kiam mi estis de dektujara. Unu tago mi preterpasis el negocio de libros que vive la aborto en Esperanto, que en este momento me puedo estar tranquila a Jess que a mí troviese allí en San Liderano que lees la internacional lengua.
Tre bone. Kai do vi havas multajn ŝancojn ekzerci ĝin ĉi tie?
Oh, kompreneble. Ĉi-momente oni pere de la interreton oni povas lerni multajn novajn parton de Esperanto kaj amikigi kun alilandanoj kaj kun samlandanoj en miaj kongresoj kaj ĉi tie.
Bone, kaj do ni jam renkontis sinjoro Santos Morales, kiun vi bone konas, ĉu ne? Kaj certe vi estas amiko lia. Eble vi povas priskribi por ni la movadon ĉi tie en Kolombio.
Bone, la movado mia suferas la samajn problemojn de aliaj movadoj de la modo, ke io en un momento estas tre alta. De alta movo en se agado, que poste ya me movas multe, ser oni ne perdas la curallo, no me chia me iras antaguen.
Do, que kiel nomillas la do Esperanto movado chitie, que chiu gestes en chiu urbo, au nur en urbo, do, que kia maniere vi rencontillas, que festas.
Bueno, mi amovado está la Colombia Esperanto Ligo, que precipe estas rodillas que espera San Miguelano y en la Bogotá, Bogotá está la Chifurbo de Colombia, la Urbo Cali está la Alía Grava Urbo, que Medellín la Alía Grava Urbo. Estas las tri Chefa y Urbo y tres rodillas la plenumulta de esperantistas. En Colombia me piensas que ni estas ni nombras a 200 personas. Active, 30, en la total estas 200.
¿Hay que vi ofter en contillas?
Comprenderle o ir en contillas uno sabato comunado. Cae mi agranda en contillas estas en Dumnia y Congreso, Nacía y Congreso, mi gran faris de du Congreso en Colombia, que la próxima, la estanta congreso está en la Urbo Neiva, que ni esperas al boqui a mínimo de 100 personas y por tío congreso.
Ah, brille. Ya es a mí que viemo vado similas al mía en Australia, ya vi havas tresca la saman nombron da membroi, cae ni rencontillas un foie iare ce la congreso, tamen ni ancau arrangas somer cusaron tam tempe, cine. Ah, yes, bone, mi esperas che no, gi crescos viemo vado, sed quantam c'è nici, io mette in malacresti just pro la angla lingua, cioè, quantam vi havas la hispana lingua, sed eble anche oggi estas la dua internazia lingua del mondo. Ci vi opinia che la membraro cresta ci tie, o ne?
Yes, speciale pro la, il porto de nuovi membri, iunai. En ese momento la membraro cresca, pero de Junulo, la Junulo y digo amigas ni el nombre. Ni daba dividido dos aferetes. Antao variaron y mi faris la unuan du lingua congreso, dos congreso, du nacía congreso en Venezuela, Venezuela, kai Colombia, kai ni ocasigui si un evento en la Yaro 2002, kai ni faris grandan kongreson en Caracaso. Estis la samideanaro de Colombia kai la samideanaro de Venezuela. Sen la memorinda experto de mi. Mira cuentas al esperantista de Australia que buen suerte la estonta hallaron la en la yaro 2007 y iros al Rio de Janeiro coche es la nacía congreso en Brasil que hay mil esperas leer mi multa y no van a hacer un por plurónico ni en propa en congreso
bueno y esto es así que ha movado en Sudamérica, no mi. Pero eble vi povis racconti iomete pri la geografio de via lando kai pri la exporto e kion kai la produkto e kiun vi havas ĉi tie en tiu lando.
Bone, vere mia lando estas dividita en du partoj. La parto, la montara parto que kie la plej granda nombro da loyanto y loyas. Cae la alia parto, esta es la yangala parto, la Amazonia parto. Tío areo, esta es yo me tomo la ocupata. Dilate a la exportoy, chimomete la exportoy de Colombia estas tres vigoras. En mi exporta es multa en varón, crudai au fabriquitai. Escrito de mi social y problema y me creas que la crescado de mi hablando está en mi altera.
Ah, yes. Do, mi espero es que bien, habas donan estos textos por día la. O vi habas multa en do land mimo en cimi lando y estos día en agaroy.
Bueno, en la norda parte está la Cariba Maro. En la occidenta parte está la Pacífica Maro, en la ciudad parte está Ecuador, Perú, Brasil, cae en la orienta parte Venezuela.
Do interese por mi auscultanto eble li povas rigardi mapon por tion. Do mi korege dankas pro tiu informo kaj do mi tre ĝojas ke mi povis respondiĝi.
Do mi tre bedaŭras la sonon de tiu intervjuo. Mi esperas, ke vi tamen komprenis ĝin, sed tio signifas, ke anstataŭ la rakonto de sinjoro Kaĉas, do rakontata de li, mi legos ĝin, ĉar li donis al mi kopion de tio. Sed unue ni nun aŭskultu la sekvantan. Discon, ni auscultu de Christnasca cordo.
Yes, estes traditia germana canto, tiu estas Ec brillas la maten stel.
Oh.
program is in Esperanto.
3ZZZ, Multicultural Radio.
Mi non legos, il dirite mi legos la racconton de Luis Casas, char verarinde ni ne povas fidi la casedon. Do la racconto nomicias la racconto de mia trista vivo. Ci racconto estas la historio de mia malfelice vivo, plena da maldolciagioi. Ciam mi alvenis al ci mondo, la curatsistoi diris al mia patro, mi clopodis lau eble evitigin, sed nascigis. Do por comenzi la tagon ciam mi nascigis, mia patrino ne estis heime. Poste, mia patrino ne decidadis ciu resti cun mi au cun la placento. Ciel mi estis fru nascito? Mi estis enmetita en incubatoron cun polarizitai vitroi. Mia patrino ne mam nutris min, char si diris che si amas min nur ciel amicon, tia maniere che anstatau offerti al mi mamon, si donis al mi sian dorson. Ciel mi estis multe ha covrita? Mia patrino ciam estis demandita ciu si accusis min au texis min. Mia patrino ciam defendis min. Si cutime diris che mi ne estas tiel malbona che la popol amaso disclacias. Si ciam diris che mi estas pli mava. Iu foie mi plendis antau mia patrino. Patrino, en la mes lerneo neniu turnas mian attenton. Patrino! Patrino! Mia patro, en sia mon biletuio, ciam fun portis fotajon de knabetto, ciu jam venis en gi, ciam li gin acetis. Tre frue mi rimarcis che miai ge patroi mal amis min, char miai ludiloi en la banuio ciam estis radio apparato, gladilo, cae rostilo, connectitai en la electra linio. Mi lernis nagi tre frue, char mia patro cun portadis min boate gis la mezo del lago, cae tie li faligis min en aquon. Mia problemo ne estis reiri al mia hemo, sed el iri el la circauligita saco. Mi estis tiel maldica, che mi devis trairi du foie la saman locon por proiectii ombron. Mi estis tiom maldica, che mi estis dungata por lavi hosoin, ene. Mi estis tiel malbona secta, che iu foie camiono surpasis min, cae mi restis plibonigita. Sed mia vera problemo ne estis esti maldica, sed esti malbelaspecta. Imagu, che cia mi nascigis, la doctoro ne batis al mi, sed al mia patrino. Passinte tempon, miai gepatroi devis ligi pezzon da carno sur mia colo, porche la hundo ludu cun mi. Alitage mi alvenis al mia hemo kaj demandis pri mia patrino. Ili diris al mi ke ŝi estas en funebra ceremonio. Mi denove demandis ĉu ŝi malfruos. Ili diris ni kredis ke jes, ĉar ŝi iris en la ĉerko. Iu foje mi vojeraris. Mi demandis al policano, ĉu li kredas ke mi povos trovi miajn gepatrojn. Li respondis, mi ne scias. Ekzistas multaj lokoj kie ili povis kaŝiĝi. Ni estis povraj, sed tre honestaj. Tiel honestaj, ke kiam mia patro trovis laboron, li tuj redonis ĝin. Mi devis eklabori ekde tre infana aĝo en vendejo de dorlotbestetoj, kaj la vizitantoj ne ĉesis demandi, kiom da mono mi kostis. Kiam mi estis plu izolita, la forkaptintoj sendis eltranĉitan fingron mian al miaj gepatroj peti elaĉeton. Mia patro postulis pli da pruvoj. Iun tagon mia familio sendis min iri ien fari komision. Kiam mi revenis, ili forlasis al mi mesaĝon. Tiu mesaĝo diris: ĉi domo vendata. Iun tagon junulino telefon diris min: venu al mia hejmo, ke estas neniu. Kiam mi alvenis tien, efektive estis neniu. Al mia edzino plaĉas multe paroli al mi poste de fiki. Hieraŭ ŝi telefonis al mi de motelo. En alia okazaĵo mi englutis flakonon da dormigaj piloloj. La kuracisto konsilis al mi: trinku alkoholon kaj siestetu. Psikiatro min diris, ke mi estas freneza. Mi replikis, ke mi volas aŭskulti duan opinion. Konsentite, li rebatiris. Krom freneza, vi aspektas hundmiene. Alitage mi preskaŭ memmortigis min, ĵetante min de teraso de kvindekjara konstruaĵo. Katolika pastro venis por doni al mi kuraĝon. Liaj vortoj estis: sur viajn markojn, pretaj jam. La lasta deziro de mia patro antaŭ sia forpaso estis, ke mi sidu sur siaj genuoj. Li estis kondamnita morti en la elektrizita seĝo. Oh, mi ne aŭdis vin, sed ĝi fakte ne estas amuza, ĉu ne? Ĝi vere estas trista. Stranga. Stranga, sed amuza. Mi kredas, ke ni devas kredi. Ĝi estas vere amuza. Kaj ni tre dankas al sinjoro Katzas, kaj ni tre bedaŭras, ke ni ne povis rakonti lin si mem. Do nun, ni daŭrigos per iu artikolo el la la Internacia Pedagogia Revuo kaj verkita de Renato Corsetti pri Esperanto instruistoj por Afriko. La antaŭanonco de la konferenco de ILEE en Afriko en 2008 trakuris afrikajn landojn tre rapide. Nuntempe oni ne plu uzas tamtamojn, sed retajn mesaĝojn, kiuj estas multe pli ĝenaj ol tamtamoj kaj iomete malpli efikaj, ĉar nur tiuj ligitaj al la reto ekscias pri la novaĵoj
kai poste devas informi aliaen. Dum oni intercontactis cele al provado de interconsento pri la loco kai la ceterae condicioi por la conferenzo, ec estis la ideo, dankan Radoica, ancao pri utiligado de la ocaso por pretigi quelcain parolantoin de Esperanto, porque ili trapasu examenon en la jaro 2008 en Portovo Novo, Benino, dum la conferenzo. Per messaggio tamtamado, tui collectigis vera armeeto da parolantoi, qui volas plu clerigi. Temas pri proximume po 35 homoi en la quar landoi Benino, Burundio, Eburo Bordo, tae Democrata Respubblico Congo. Do io mal pli ol 150 homoi. La unua ideo por spari sendo costoin estis ni faru la curson rete. Sed neniam oni devas iri alla rivero antau ol si, ciu estas crocodiloi. Fakte en ci tiu caso crocodiloi estis. En Afriko retumado estas io kion oni faras en retcafeoi, kie oni pagas lau tempe kai lau el presitai pagioi. Sekve oni revenis alla ideo estu corresponda curso de la tradizia spezzo. La centro sendas la lezionoin kun la taskoi. La lernanto resendas la plen scribitain taskoin. Oni correctas ilin kai tiel plu, gis la fino de la curso. Dua demando estis pri la usota materialo. Finfine, oni decidis usi paperan version de la conata curso Gerda Malaperis, kiel unuan lernomaterialon, kiu estis refasonita kun clarigoi en la Franza. Ja, la unuae landoi de la proiecto estas ciui franclingvai. Votaretoi cae completo votaro internazia Franza. Poste, compreneble, oni devis producti la necessain exempleroin cae sendi ilin al Afriko, cae tiel oni comprenis che la carapazzo de testudoi cae postoficeoi estas same malmolai, char nun tempe la postoficeoi postulas altain sumoin cae longain tempoin por porti ion al Afriko. En le momento en quiu mi scribas, la centroi de la unuopae landoi estas organizigiantai por la sendo de la unuae quin lezionoi alla lernantoi. Correctantoi de la faritae taskoi momente estis trovatai en lande por mal pliigi la coston de la sendo de la taskoi. En posta faso oni enshaltos ancao exter africanoin. Compreneble, la caravano jus ekiris. La tuta curso dauros gis 2008, kai post la unuae lingvae exerzoi per Gerda, oni transiros al alispezae scioi pri historio de la movado, aparte en Afriko, pri literaturo kai pri instrumetodoi. En ci tiu momento ni attendas finanzadon de Fondage Hans pri la costoi ligatae al ci tiu proiecto, quiu estas la unua practica efico de la ilei conferenzo du jaroin antau la evento. Se vi volas helpi la tutan aferon, scribiu alla Africa Officeo de UEA, tiu au vi sendu alla reta adreso pli facile africa.officeo@uea.org. Do dankon al Renato Corsetti pri tio.
Bone. Nun alia canto de la gruppo Accordo, non estas moderna canto el Venezuela. Gioie laut annonces angel melodio.
Bom, 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 bom
Christmas kai cantoi de accordo kai tiu bella competisco Christmas accordo nun vi legos el contacto numero 218 la tria de citiu iaro 2006 papo papo por papo in quelcae interessae vortoi au frasoi de denasculoi ciui ni collectis inter la gepatroi de denascae esperantistoi, giu la saggezzon de la infanoi. Anatolo Gonchorov, Rusio, prisia denasculo, Sergei Gonchorov, proximume quaria raja. Pacio, citie el tueto io elscrabis, ancau en la russa infanoi povas elpensi similan formon, sed tio estus ridinda por la agiuloi, cancam logica de la infana flanco. Serge, cun la patro veturas trame, cae la patro clarigas la pretapassatain obiectoin en Barnaul, sud-occidenta Siberio. Aperas grandegai construajoi de chemia combinato. La patro diras, jen estas chemia usino. Serge rediras, jes, che via usino. La patro, ne che via, se chemia usino, Serge. To mi comprenas, che via usino. La patro devis clarigi la afferon per aliai frasoi. Nun Thomas Alexander el Usono, prisia filo, Jonah. Mi havas dosieron da slipetoi, kiwi mi faris, kiam la infanoi diras ion amusan au interesan. Ple ofte temas pri amusa mixajo de lingvoi, kiel you got a poon. Vi devas puni shin. Jen kelkai pli malpli hazardai citajoi. Por la ducai duono iaraja, papubli, mixajo de papilio kai butterfly. Papubli. Kai la tria raja, mi usis la vorton tamburino. kai li revenis post kelkaj minutoj kai demandis pri la tamboretto. Kai por la kvarjaraĝa. Fairoteknikaĵoj anstataŭ pirotechnikaĵoj. Krome mi ne notis la aĝon, sed iam ni ludis per tri speguloj, kaj ni multe ridis, ĉar estis tri paĉjoj. John aldonis, ke estas tri Johnaj. Estis interese, ke li tiel pluraligis sia nomon, li ne diris tri Johnaoj. Dum mal longa tempo, mia edzino kai mi nomigis papo kai mamo. Yes, vere. Mamo baldau farigis mami. Se dum suffice longa tempo, mi estis la papo de la familio. La angla nomo por trincajo e kiel tacolao varias de regiono al regiono, ec ene del nord-oriente usono. Sed ni kutime diras soda pop. Che ni soda pop. Mi ne trovas noton pri la agio, sed verŝajne estis frue en 2002, do li estis ĉirkaŭ du jaraĝa. Jona elpensis la nomon Papo Pap, por biero. Nur poste li diris biero. Nun Claude Piron diras, nomon Fleury foje racontis che lia filo hesitis inter la formo rugia vino usata de la patro, lau la Franza esprimo, cae la formo nigra vino usata de la patrino, lau la croata maniero. Li solvis la problemon dirante malblanca vino. Mi memoras ancao che ciam Nicolas, la filo de Olivier Tsaut, estis quin au ses jaraja, mi envenis lian chambron cae demandis, cio vi faras? Li respondis, mi puzlas. Effective, li estis ludanta la per puzlo. Compreneble, tio ne estis de naskismo, nur simpla applico de normala esperanto strukturo. Sed estas interesse rimarki, che tiel iuna infano jam assimilis la sistemon suffice por generaligi gin al io nova. Nun del vio parte de Merier, dum la internazia vespero de esperanta aranjo, patrino prave laute riprocis sian filinon, sed si faris tion germane. La seppia raggia de nasce esperantistino colere recris ne crocodilu. Cai Boris Kolke, Rusio, usonon, scrivas. Ciam nia filino esti seppiara, en nia urbo ocasis regione esperanto rencontigio. En la comenzo ciui sidis cerca tabloi, cai presentis sin. Si presentis sin jene. Mi estas bela. Vidante cies miron, si aldonis, tio estas mia nomo, Bella Kolka. Do, sis kelkai amuzajo, estes mirinde kiel infanoi povas tion fare.
Yes, la logico. Bone. Nun, in la Teo Tutmonde, this is articolo, pri la nova compact disco Yomo Slavumas, kai ses interesa legijin. Por la malnova esperantisto oni certe ne devas prezenti Yomo. Tamen jen en nur kelkaj vortoj. Franc-devena kantisto, profesia muzikisto, komponisto, tradukisto, mondcivitano, liberecano, poligloto. Pro la cantado en pli al dudek du lingvoj, li eĉ eniris Guinness libron en 2000, kvankam nun li kantas en pli al tridek. Kaj simple afablega, modesta kaj tre amikema persono. La voto Yomo aŭ Yomo estas mallongigo de la unuaj literoj de lia nomo Jean-Marc Leclerc. Yomo estas ex-estro de la bando Rosemary's Babies, Rosemary's Beboy. kai liaj koncertoj furoras en Esperantujo, li povas dancigi ĉiujn. Kaj la diskoj Jomo kaj Liberecanoj kaj Jomo friponas ĝuis grandan sukceson en Esperantujo. Kaj jen antaŭ nelonge oni eldonis la trian diskon de Jomo kaj Liberecanoj, Jomo Slavumas. Jomo bonege konas slavan muzikon pro siaj multegaj vojaĝoj al orienta Eŭropo. Nur Ukrainion li vizitis kelkfoje en la lastaj jaroj kaj planas plian viziton ĉi-junie. Li libere parolas multajn slavajn lingvojn, eldonis gvidlibron pri Ukrainio en la gaskona lingvo kaj verkas libron pri fama ukraina anarkisto Nestor Mano. Same kiel diras la titolo, la kantoj en la disko estas inspiritaj de slava aŭ orient-eŭropa muziko. La rezulto de tiu miksaĵo estas unika, preskaŭ duhora roka kolekto el rusa, ukraina, jida, pola kaj cigana popolmuziko. Jes, vi ne mislegis, ĝuste roka. En iu senso tiu ĉi albumo rompas la stereotipojn pri slava popolmuziko, sed ĉu tio ne estas la celo de Esperanto rompi stereotipojn? Multaj kantoj en la albumo tamen estas slavecaj kantoj, komponitaj de Jomo mem. Krome Jomo ankaŭ tradukis la plejparton de la kantoj en Esperanton. Vere mirinda laboro. Aldone al Jomo kaj Liberecanoj en la kreado de la disko partoprenis rusa ensemblo de tradicia muziko Solniško. La cantoi estes tre variae, plepate, dansigae, cae gaiae, sed ancau pensigae. Sed foie trovigas ancau iom malgaietae melodioi. Impresis min ancau la belega bunta covrilo, cae la utila accompana texto libretto. Quancam scrupula linguisto certe trovos en la textoi malglatajoin cae iuin ne pivain votoin, shunkli, stas, tion oni certi povas pardoni al vera Liberecano. Unu vorte, mi giuis la discon, ecte la unua minuto, gis la lasta, cae el core recomendas la discon al ciui, ciu shatas la antauain discoin de Jomo. Si volas pri slava musico, au simple volas giui bonan rocon. Vecis genia amis de Ukrainio. Bon. Ni finigas la programo kun muziko de Jomo, sed antaŭ ĝi ni havas kelkajn anoncojn.
Yes, oni bedaŭras la ĉesadon de Radio Polonio ekde la dekvina de decembro, do tio estas pasinta sabato. Sed tamen oni sukcesas gardi retan version de la programo en Esperanto, kiu signifas ke se vi havas iPodon, vi povas aŭskulti ĝin. Kaj ankaŭ estas la malapero de Ĝangalo el la reto. Kaj tio estas vera bedaŭro, ĉar ĝi estas portalo kiu havis novaĵojn, babilejon. Filmon, televidon, lastatempe.
Kio estas la kialo?
Mono. Estas financa problemo. Dum iom da tempo, la kreinto de Ĝangalo petis ke oni reaĉetu, sed neniu prezentis sin.
Iris al Eŭropo, ĉu ne, por peti monon kaj faris grandan vojaĝon, sed evidente ne sukcesis.
Do bedaŭrinde tiuj du tre gravaj eroj de la Esperanto-movado devas malaperi. Do se iu deziras reagi al la programo, eble vi diros tion?
Do ni esperas ke vi sendos al ni retmesaĝojn certe por reagi al nia programo kaj do ni esperas kvankam tiu malĝoja novaĵo ke ĉiuj kristanismuloj ĉi tie ili pasigos ĝojigan kristnaskofeston. Do Alan kaj mi antaŭdankas al Franciska kaj al Bernie kaj Les pro la sekvantaj programoj ĝis la mezo de januaro. Kai al ciui tra la tuta mondo felician sanon kai pazan noviaron 2007 do gis reaudo de mi Jennifer
mi bedauras sed en januaro mi estos en Hobarto kai anka Bernie estos en Hobarto bedaurinde mi pensas ke la sekvajn homoj kiuj preparos programon estos Les kaj Svetoslav.
Yes. Do bone. And
vi
fidas ilin.
Tamen vi aŭdos min kaj Bernie dum la tago de Kristnasko ni pasigos Kristnaskon ĉi tie en la studio.
Do ni pensos pri vi, Franciska.
Kun Arvo Frosto aŭ?
Mi vidos ĉu li venos en la angulo ĉimatene, eble li jam venis, ĉar estis ege malvarma en la studio, eble li kaŝas sin ie.
Bone.
Do mi aŭskultu Ĵomon?
Ĵomo, jes, la koloro de la amo.
Sentimento brava, accordas con lo stato.